Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay ika-26 na ng Abril. Uy, malapit nang matapos ang buwan ng Abril at malapit na ang Flores de Mayo. Ito po si classmate Malu Agad sa programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta mga Kumusta mga classmates? Kasama ko ngayong hapon ang nagbabalik ulit, Wednesday na uli siya. Si classmate Lita, magandang hapon classmate Lita.
Magandang hapon classmate Malu. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayong hapon. At syempre, babatiin ko na agad kasi yung mayroon tayong laging tagapakinig, 'di ba? Si Teacher Gary, nakikinig na naman siya sa atin.
Nasa Hong Kong.
Tuwing Huwebes 'yan. Mm-hmm. Hello Teacher Gary.
Hello Teacher Gary.
Oo, at pati na sa kanya mga kasamahan sigurado ina-explain na lang niya kung anong pinag-uusapan natin.
Yun. Ayan. Mm-hmm. At ang topic natin ngayon, classmate Lita, ay SIM. Alam mo ba yung SIM? Pero bago natin pag-usapan, magandang ipakilala na natin sa ating mga tagapakinig ang makakasama natin ngayong hapon upang makipagkwentuhan sa atin.
Yes.
Magbigay ng magagandang
kalinawan, impormasyon.
Oo. Walang iba kundi ang chair ng biology workgroup ng UP NISMED. Siya po ay si Dr. Rodolfo Treyes. Magandang hapon, Teacher Toto.
Ayan. Magandang hapon din, classmate Malu and classmate Lita. Miss na miss ko kayong dalawa.
Yes, ayan. kasi matagal-tagal rin na yung tayo huling nagkasama.
At saka magandang hapon na rin din sa tapakapakinig. Nami-miss din nila siguro ang punto kong Ilonggo siguro.
Yun ang maganda doon, unique, authentic.
Talaga yung mga regional accent natin. Kaya, ikaw Ilonggo, ako Cebuano.
Diba may probinsya, no? Ako
siya province. Naman Batangas.
Ay, ako the province.
The province. Okay. Yes. Ako Batanggenyo.
Yan.
Siyempre, kami ay kilala sa Kaping Barako. At Balisong. Okay. Di simulan natin ang ating pag-uusapan. Alam mo na 'to classmate Lita, SIM, ito yung strategic intervention materials. Yan. Yan yung ating
kahit alam na natin classmate Malu, mas magandang pag-usapang muli. Although, 'di ba, naalala ko nung mga nakaraang season ay napag-usapan na rin natin ito. Ngunit hindi lang masyadong nadetalye. Oo, hindi natalakay ng buong buo. So magandang balikan natin dahil ito ay para sa mga ating mga estudyante, di ba?
Oo, at ito ay ginagawa kasi ito ng mga guro.
Mm-hmm.
Pero bago lumalim ang ating usapan, kausapin na natin si Teacher Toto na para bigyan tayo ng linaw kung ano ba yung ibig sabihin ng strategic intervention materials.
Okay, itong strategic intervention materials na in short tinatawag ng mga teachers natin SIM, SIM.
SIM.
Parang pangalan ng
di ba SIM na? Okay,
parang SIM card.
Game. Mga SIM card, parang naman naisip ko yung games.
Okay.
Okay.
Actually, na-conceptualize ito kasi yung time, hindi ko lang maalala kung anong year siya talaga na-conceptualize. Uh-huh. Pero ang pinaka-purpose nito kasi naghahanap ng materials kung paano pa mapapasimplify ang mga lessons para doon sa mga students na hindi makakatch up sa classroom.
Mm-hmm. Parang may tawag dyan eh. Ano bang tawag?
Remedial?
Yung mga batang hindi masyadong nakakapagsabayan sa pag-aaral. Parang dati slow learner yata yun. Mm-hmm.
Pero hindi dapat natin i-label ang slow learner.
Nile-label, ano?
Kasi kagaya sa akin, label din ako noon na slow learner ako.
What?
Oo. Pero bakit? Eventually, na-realize na mga teachers ko na visual learner pala ako. Kaya kung puro text,
kasi.
Kung puro text ibigay mo sa akin at saka puro salita at saka puro words, hindi ko magets.
Masyado.
Unless na ipakita mo sa akin ang object na yon, ang sinasabi mo, yung real situation na yon. Doon ko palang maintindihan.
Siguro yun, no, hindi lang siya makapagsabayan, gano'n. Tapos yun nga, edi ibig sabihin, hindi masyadong kakilala ng teacher. Di ba gano'n? Dapat si teacher, kilala niya yung ability ng estudyante.
So, dapat kilalanin ng teacher yung learning style ng mga estudyante. So, isa ito sa learning style na dapat i-consider na ang learning style ko ay mas nakakaintindi ako kapag pinakitaan mo ako ng real objects.
The real thing. Real,
mas maganda rin naman kasi, di ba, yung totoo naman talagang bagay ang mas lalong makakapag-intindi, ano?
Kasi ang dinidiscuss naman ng mga concept na yan, galing naman sa mga bagay-bagay sa paligid. O hindi yan na lumitaw lang sa imagination ng...
Parang sinasabi ni Teacher Toto na ano, siguro pwede din ano, kung, siyempre minsan naman hindi talaga available yung real thing eh. Yung representation.
Model.
Parang, sinasabi niya nga, kailangan may visual representation. Huwag mo lang siyang sasalitaan ng sasalitaan.
Pero ang pinakamaganda, isa rin sa mga pinamaganda nito ay ang use of video recorded situations, ganun. Yung mga video, ganun. Kaya nakakaano rin. May mga bata na pag pinakitaan mo ng video recorded materials like or magpa-film showing ka, kuhang-kuha nila yung kwento although hindi nila makuha ang right words or ano ba yan, yung vocabularies doon. Pero makuha nilang concept na ito pala nangyayaring ganon.
So parang mas madali nilang maintindihan.
Oo. So ganun. Ito, balik tayo sa SIM, ano. Nagiging popular siya sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Philippine education. Kasi ito siya ay actually is a form of instructional learning materials. But they called it instructional materials. Kasi ano ito siya, instructional means, ibig sabihin, babasahin ng mga estudyante na walang teacher intervention. On their own sila.
Ito ba, Teacher Toto, ay sabi mo ay ginawa para sa estudyante? So, sino ang gumagawa nito? Available ba lang yan na pwedeng makuha?
Pwedeng mabili? Teacher,
originally, teacher ang gagawa nito. Kasi sila, halimbawa, si classmate Lita ang teacher. Siyempre, ipaplanuhin niya yung ituturo niya. Sa, ayon doon sa pagpaplano niya, tapos i-implement niya, may nakita siya ibang estudyante na hindi pa rin makaka-catch up. So, gagawa siya ngayon, isi-simplify niya ito. Na gagawa siya ng materials wherein, dadalhin na i-take home to ng bata sa bahay, babasahin niya ulit, na dapat ito yung SIM na ito magfa-facilitate pa ng further understanding ng tinuro mo sa araw na yon.
Ayun, mas, so na-simplify pala yung...
Siya, dapat.
Mga mahihirap na ano, no?
Concept. Yung concept doon sa lesson.
Tapos nakita mo yun, classmate Lita. So siya ay gagamitin after na nung class, after maituro yung ano.
Yun nabanggit nga ni Teacher Toto na walang teacher intervention, di ba? So sarili lang ng bata. Yung paano pala, Teacher Toto, kung sakali kunyari sa paningin ng guro, ito ay simplified na. Pero sa estudyante naman ay hindi pa pala ayon sa kanyang...
Kaya nga, dapat ang proseso sa pagsulat nito, one, i-consider niya yung level of understanding ng bata at saka yung language. Language, hindi yung language na English o taga, kundi kahit siya na local dialect siya, ang language pa rin din i-refine niya. Para maintindihan ng bata. Kasi remember, walang teacher ito na mag-further explain. Na dapat, common language, yung language na ginagamit ng bata sa pang-araw-araw at saka sa practical na buhay niya, ganun. So, hanggat maari, aalis tayo doon sa technical terms.
Ah, wait. So sinasabi mo na pwede yung dialect, hindi naman pala kailangan sa English.
Hindi naman kailangan English, oo.
Pero parang ang nakikita ko naman, mga sample ng SIM, puro ano, naka-English.
Oh, naka-English sila. Pero kung naka-English, dapat simplify din. Kasi kung i-deprive naman natin ang mga learners natin sa English, paano sila matututo rin mag-English? Kasi ang official language natin sa pagtuturo ay English din naman.
Ah, okay. Kasi matanong ko lang, Teacher Toto, sa anong grade level ba itong usually, itong SIM na to?
Actually, nag-umpisa ito sa high school, first year high school hanggang sa fourth year high school.
Kaya naman pala English na, teacher, classmate Malu.
Pero parang ina-adapt, parang naano siya, pababa siya sa elementary level. Mm. Ganun.
Okay. Actually, nakakita din ako ng ano, ng Filipino.
Yung mother tongue. Yeah, mayroon kang nakita.
Tagalog yung pagka. Pero mayroong ano, may English. Parang may subtitle, parang ganun.
May translation.
Parang movie, no?
Parang ano.
May subtitle. May translation.
Dual language siya, ganun.
Bilingual.
Bilingual siya. Kasi in reality, kaya nga yung sinasabi ko, dapat we have to be careful also. I-consider natin what is idealistic versus realistic. Ganun. Kasi ideally, ito dapat. Pero ina-assume natin na ito dapat. Pero pagdating sa real sense, sa reality, hindi nangyayari yon. Kaya, ang reality pa rin din ang titignan natin para maano natin na kung talagang knowledge, construction of knowledge ang habol natin, then sundan natin kung ano bang reality about the learners. Ganun.
So basta, ano, sa base sa sinasabi ni Teacher Toto, meron akong na-pick up na itong SIM ay ginagawa para dun sa mga bata na hindi nakaka-catch up during the regular classroom. Interaction. So, i-design ito para dun sa mga batang hindi nakaka-catch up. Tapos, dahil nga ito ay para sa kanila, gagamitin nila ito after na nung class. After na nung class. So, pwede sabi ni Teacher Toto kanina, pwede nga daw yung iuwi.
Oo.
At ang ano pa doon, yung parang yung mga dapat tandaan, ano? Dapat very minimal ang intervention ng teacher kasi dapat on yung bata mismo, siya mag-isa, kaya niya itong aralin. Dapat pala simple lang nga.
So, yun ang assignment. Actually, parang ibang schools tinanggal na kasi in replace to that assignment, ito nang pinaka-assignment ng bata na ang reading assignment niya sa bahay.
Paano naman, Teacher Toto? Kasi, di ba, iba-iba naman yung level ng ng mga estudyante. Paano kung sa isang klase, marami sila?
Kasi, okay.
Paano yun? Anong gagawin ng teacher?
Ang pinaka-lowest na possible means na lahat makakaintindi. Oo, kasi ngayon kung para sa akong personally, kapag i-average mo, maintindihan ng iba.
Oo.
Hindi naman maintindihan ng nasa lower level ganon. So, i-lower mo na rin din kasi mas maganda 'yan sa mga average students na hindi pa nakakaintindi ng during na class. Kuha nila kaagad 'yon.
So titingnan talaga kung para yung mas maintindihan ng mas
yung pinaka talagang slow ang pagkakaintindi niya ganun.
Pero tingin ko diyan classmate Lita kailangang aware din yung teacher. Kasi nga i-design mo yan para doon sa hindi nakaka-catch up. Kung kalahati naman ng klase ang hindi naka teka muna parang may mali siguro sa pagtuturo ko. 'Di ba? Imagine mo lalagagawan mo lahat yun, kung 50 ang estudyante
yun
ko.
Yun nga yung gusto kong ano ko. Individualized ba?
Yung materials individualized. Pero ang pag-develop noon i-ano mo siya, i-generic mo siya, gano'n. Pero yung going back sa issue ni classmate Malu, na kung 50% ng student, aba, mag-reflect ng teacher.
Oo, tama. dapat.
Ang question doon, naintindihan niya ba talaga ang binibigay niya sa estudyante?
Oo, matindi naman yun.
Oh, Lea, baka mamaya mo, ako naman hindi makaintindi. Babalik tayo sa... Ay, teka, kang ating oras mga classmates, ay meron ng 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
Siyempre kasama si Teacher.
Oh, siyempre na dito, nag-antay lang ako.
Oo,
guys. Naghihintay pala. No? Kasi naman Classmate Lita, hindi mo inintroduce agad.
Shy kasi ako.
Kasi tinitingnan ko muna kung ano ba eh.
Anyway, nga, pinag-usapan natin itong SIMA, no? Na ito nga yung strategic intervention materials na ginagawa ng mga guro para sa mga bata na hindi nakaka-catch up ng topic.
Sa kumbaga, isang yung lesson, mga less mastered ng mga bata.
At
no?
Ito ay idinededicate.
Idinededicate. Wow.
Ginagawa para lang sa mangilan-gilan dapat. No? Mangilan-gilan lang dapat yung hindi nakaintindi.
Hindi yung kalahati na sinabi mo. Ha?
Kumisang kasi may mangilan-gilan na hindi nila naintindihan. Mm-hmm. So ito ay ginagawa para sa kanila. Dinidesign ni guro para sa kanila. At ito naman ay dapat lesser yung teacher intervention habang ginagamit ng mga bata. Yon. At ito ay gagamitin, syempre, dahil tapos na dapat yung klase. So, pwede niyang iuwi at doon niya sa bahay pag-aralan. Na? May ano lang ako kasi parang nai-imagine ko na kung ano yung itsura ng SIM. Siguro, ito ba ay parang module din? Hindi ba ito pares lang ba sila?
Okay. Ang module na sinasabi ay generic term siya.
Generic.
Oo. So, ang SIM is a type of module.
Okay.
Pero may kaibahan siya sa module na as what everybody understand what is really module. Kasi may mga universities tayo na mga TIs na very ano sila sa module, word module. Ano? May mga specific descriptions lang saka definition ng module. So, ang ano na lang dito, kung i-ano natin na SIM versus module, ang SIM kasi, ang tumbok niya ay ang lesson lang.
For that, isang lesson
for that day. Isang lesson lang yan.
Kunyari, isang topic lang.
Or isang lesson lang siya.
Lesson lang talaga.
Mm-hmm. Lesson lang.
Halimbawa ay, siguro...
sa high school ang lesson natin, cell division.
Okay.
Mm. So, ano ang cell division? Which, technically, tinatawag siya mitosis.
Mm-hmm.
So, may apat na phases yan.
Mm-hmm.
May apat siya, may prophase, metaphase, etc. Mm-hmm. Anaphase at saka telophase. Kaso lang, during the delivery of the lesson, ito minsan nagkakaroon ng confusion sa mga bata.
Mm-hmm.
So, yung lesson na yan on cell division, yun lang yun.
Yun lang
ang i-develop.
I-develop into same material.
Whereas, ang module, isang topic, na ang topic maraming, may several lessons siya, two or more lessons siya, at saka several concepts ang mayroon doon. So, mas malaki.
Mas malawak ang coverage.
Malawak ang coverage ng module na tinatawag. Kaysa... SIM. Pero although ang idea ng SIM is a kind of module pa rin din siya na developed siya specially for a special purpose at saka sa special learners ganun. Special means in such a way na fina-further niya enhance ang understanding na what students supposed to learn on that lesson for the day.
Mm-hmm.
So dapat construction of knowledge pa rin din at saka development of skills. Hindi lang yung skills development. Kasi kung i-develop mo ang skills to observe, marunong siya mag-observe. Ngayon, anong in-observe niya?
Oh. So, dapat magkasama yan.
Magkasama talaga yun.
At saka siguro yung gamit, kasi di ba yung module intended na gagamitin ng buong klase.
Yeah.
Tama, no? Whereas, yung SIM ay gagamitin lang nung
specific ng bata.
Mga hindi nga nakaka-catch.
Hindi naman buong klase ang gagamit
nun. Buong klase.
Selected lang siya.
Oo.
So, ibig sabihin, determine kung sino ang user nito.
Ayun. Mm. Ayan, nakikita, na-imagine na natin, classmate Lita, no? Kung anong pagkakaiba nitong SIM at saka nitong module.
Mm-hmm.
Ngayon, ang sunod natin doon ay, classmate Lita, hindi ka ba interesadong matutong gumawa?
Aba, gusto kong malaman kung paano. Kasi para rin maibahagi ko, kunyari, dahil siyempre...
Aba, baka nga pwede kang mag-simp sa mga ano mo eh.
Sa mga apo ko eh. Kasi siyempre, iba-iba ang learning styles din nila. So, gusto kong malaman kung paano, Teacher Toto, paano ang paggawa ba
lalo
ng...
Lalo ngayon na meron ka ng mas madaming time.
Mas marami ng time.
Ngayon, kung pwede mo nang indirectly matulungan si teacher kasi... Siyempre, alam mo, yung mga apo mo kung saan sila medyo mahina. Hindi naman yung medyo nahihirapan ng konti. Eh, ang galing naman teacher nito si classmate Lita eh.
Aba.
At yan naman isang...
Magaling siya na teacher.
Muntik na nga yung naging punong guro.
Hindi
lang natuloy.
Sige, teacher Toto.
So, may actually, kung titignan natin ang totoong SIM, ang idea nito ay mayroon siyang lima na bahagi.
Aba,
oo.
Ito pala ay bahagi pa rin.
Oo, may lima yan. Step by step kasi yan eh. So, i-enumerate ko muna tapos saka ko i-describe ang bawat bahagi na yan. Yung una, mayroon guide card.
Guide card.
Oo,
okay.
Tapos may activity card. Tapos may assessment card. Tapos enrichment card. At saka reference card. Okay. Ano ito ang guide card? Halimbawa, gagawa tayo ng SIM ngayon, verbally. Tapos, ang gawa na ang SIM na gawa natin, doon kaya mangyari sa sa mga apo ni
classmate Lita. Ni Mother Lita.
Kunwari, actually, itong SIM na ito, pwede ito gawin as yung laro ng mga bata na teacher. Ano ba yan?
Parang fun
lang.
Ginagawa yan sa bahay
Talaga. Kung
swerte ng mga apo. Tignan mo, ano ba talaga? Mahilig bang mga apo mo in general, mga kaapuhan?
Kaapuhan, grabe ah.
Oo, ang dami nila. Isang squad.
Isang batalyon.
Mahilig ba sila sa... laro na luto-luto. Ay, luto-lutuan, gano'n.
Ay, mga boys din.
Mga boys kasi ito. So, boys, iba yung kanilang ano, so,
preference.
Kain ng ano nun.
Kain-kain siguro.
Ano ba ang mga laro na gusto nila? Interesado sila? Kasi maganda doon mo dalihin eh.
Mm-hmm. Bola. Basketball.
Bola. Mm-mm. So, kung bola, ang ano doon ay projectile.
Mm-hmm.
Okay. At saka, ano, basta projectile ang lesson doon. Halimbawa, ang projectile. Ngayon, yung, ano, anong una mong gawin? Gawa ka ng guide card mo. Kasi, ang guide card, nagpo-provide siya ng overview of what the students will learn. Okay. Sa paglaro ng bola, halimbawa, shooting.
Mm-hmm.
Sige, kasi yun, sa basketball, yun ang gusto ng mga bata eh.
Makaka-dribble.
Dribble at saka shoot. Eh.
Oo.
So, tapos ito siyang guide card. Ito yun ang guide mo kung anong gagawin. Or guide ng students kung anong gagawin niya.
Mm-hmm. Parang sinasabi nito dun sa bata kung ano ang nilalaman.
Ang activity mo ngayon ay ito dapat ang matutunan mo dito.
Mm-hmm.
So, overview, ito ang guide card. Tapos, pero doon sa formal sim talaga, nandoon na alam na ng teacher kung ano yung learning competency. Mm-hmm. Ano ang ma-develop dapat ng bata after doing this.
Mm-hmm.
Tapos, may at least may mga tatlong activities siya. Doon sa basketball may dribbling. Magdi-dribble sila.
Mm-hmm.
Tapos magsu-shooting. Mm-hmm. Tapos yung passing ng bola.
Passing.
Mm-hmm.
Kasama din diyan yung running, di ba?
Oo, so matatag.
Yung
positioning ganun. Yan. Mga ganun tapos.
Okay.
Tapos actually pag naiano mo na sila sa mga bata nito, sa i-orient mo na sila dito sa overview niyan. Using this overview. So, alam na ng bata kung anong matutunan nila.
Mm-hmm.
So, matutunan nila yung right position kung paano magpasa ng bola sa pag-dribble at saka pag-shoot, ganon.
Mm-hmm.
And then, presents the concrete outcome or product that students are expected to demonstrate or produce. Ibig sabihin nito, dapat i-demonstrate mo sa itong gagawin nyo. Mm-hmm. Wala pa sa activity, pero ino-overview mo pa lang sila.
Sinasabi mo pa lang.
Mm-hmm. Sinasabi pa lang.
Ngayon, so pag natapos na yan, prepare ka again. Yung second phase nito is activity card. Ito na ngayon ang gagawin.
Yung gagawin na mismo
ang
nila.
Ang gagawin na mismo,
bata.
Oo. So sa activity card, i-organize mo na ngayon ang mga skills. Halimbawa, anong una nilang gawin doon sa binanggit natin na possible activities? May may pasahan ng bola, may magdi-dribble, shoot.
Mm-mm.
Yung ba yung ano, may parang direction na sasabihin mo sa bata kung ano gagawin?
Mm-mm.
Ah, okay.
So, ang direction yan, ibig sabihin, at the end of this, ang direction natin ay makakapag-dribble ka, makapagpasa ka ng tama, at may shoot mong bula.
Mm-hmm.
Yan ang direction. Okay. So, pero kung titignan natin ang concept ng science dito, ang isa sa mga matutunan nila dito ay ang projectile. Kasi sa pag-shoot pa lang o sa pagpasa, halimbawa, tayong tatlo, papasahan kita ng bola, anong posisyon at paghawak na kapag ipasa ko sa'yo, talagang makakarating ang bola sa'yo. Minsan pag pinasa mo, kapos.
Kaya pala madalas, di ba, nagko-comment, ang pangit kasi ng pasa.
Ayun. So may physics dyan.
O kaya sasabihin, sobrang bilis eh.
At saka yung physics dyan, yung center of gravity, ang positioning, kailangan mabalance.
May balance.
Mabalance yung katawan niya. Mm-hmm. Na in such a way, pag tumayo siya, hindi, kahit anong ano, hindi siya ma-outbalance, may ipasa na ng maayos.
Mm-hmm.
At saka yung, may mat din yan.
Lahat yata, mayroon yan.
Kasi dapat, sa paghawak ng bola, ang position ng upper arm niya, at saka doon sa body niya, may angulo yan. So, kapag nagbago ang angulo nun, magbabago ang takbo ng bula.
Mm-hmm.
Yun, di ba?
So, dapat pala yung mga inaaral dun. So, yun, yung mga ganong bagay makikita yun, sa
kapag activity. Gumawa ka ng ano, pag gumawa ka ng sim, maganda sana ang sim kung i-ano mo siya sa real life situation ng bata.
Mukha nga.
O ngayon, kwentuhan lang tayo. Ang dami nyo na na-realize na. Ay,
na-visualize ko na nga eh. Mm-hmm. Kaya pala ganon ang sinabi ng bata. Mm. Eh kasi naman ang bola eh ganito.
Ang maganda pa nga, 'di ba, may mga cellphone sila.
Mm.
Ang isa sa kanila, ipa-record mo yung ano, yung pagpasa ganon. Tapos i-play niyo in slow motion, makita mo talaga ang
yung
dahan-dahan na ganon. Ay, dapat ganito 'yun. You see, hindi tayo gumagamit ng textual information dito na written information, ano? Mm-hmm. Puro lang observation. Yet, ma-develop at matutunan mo ang skills at saka matutunan mo rin ma-construct mo ang knowledge.
So, parang sinasabi mo, Teacher Toto, yung mga diniscuss mo yon dapat ay nakapaloob dun sa activity. Parang sinasabi mo na ano eh.
Siya ang activity.
Oo, yun. Mm-hmm. Parang sinasabi na ito ang mga dapat gagawin. Ito ang mga i-execute. Kaya nga activity.
Activity.
So, yun yung card number 2 na yun. Kasi
yun yung gagawin talaga ng mga bata.
Kasi sabi niya kanina, Yung guide card. Magpe-preview kung ano yung mga...
Kasi dapat
ano yung
klaro
target,
sa kanila kung ano bang purpose
expect,
ito.
Ano yung gagawin.
Tapos pag naibigay mo na yung overview, gawa mo ka na ng activity card. So activity card, ano ang gagawin mo para mo ma-attain yung objective mo kanina?
Ang pangatlo
ay i-discuss niya
mamaya sa ating pagbabalik. Okay, yes. So, mga classmates, ang oras na ngayon ay meron ng 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Prepare to get wet and wild as the most distinguished Tau Omega Mu fraternity and its ladies circle present Toma 18, Light It Up! Party till you drop this April 27 at Aquasphere Malate, Manila with all-night party music and free-flowing drinks. Gates will open at 8 p.m. For ticket reservations, contact Krisha at 0966-138-8164. See you there! This is brought to you by Tau Omega Mu in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, missis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita. Siyempre, kasama si Teacher.
Of course, kasama ako dyan.
Amin, hindi na naman magsalita yung ating guest. Ano? Ayan, pinag-uusapan pa rin po namin ang SIM. Ano nga yung SIM?
Ano na, dalawa na yung na-discuss niya na part ng SIM, ano?
So, ulit-ulitin natin, ano? Ang SIM
ulit-ulitin.
Ang SIM po ay Strategic Intervention Materials.
Okay. Yung dalawang parts ng SIM ay yung una ka, guide card.
Okay.
Sumunod ay activity card. Kung saan ang dami na palang pwedeng gagawin doon sa activity card.
Gusto kang itanong. Tatanong ko lang kasi ang dami-daming diniscuss kanina ni Teacher Toto. So, ilan ba dapat ang activity card? Isa lang ba yun?
Ah, okay. Hindi naman isa lang kasi parang bitin na maya. Kasi,
so, activity cards.
Activity cards.
Maraming cards pala. Okay.
So, hindi kailangan isa lang.
Okay. Balikan ko ulit ang description ng SIM ha bago ko idugtong yung ano. Ang sabi, ang SIM or Strategic Intervention Materials refers to teaching aid introduced into a teaching methods to stimulate the activity of the students. Yeah. So that means tumbok activity ang pinaka-central idea nito.
So yun na nga yung kanina sinasabi mo, kailangan ulitin para maging
para mabihasa.
O mamamaster niya.
Mamamaster
ng
mga bata.
So yun ang mga keywords sa least mastered, etc. kanina. So kaya ulit-ulitin. Kaya hanggat maaari, kung several activities sa isang theme which actually focus in one lesson, mas maganda yan. Kasi ang maganda pang ang activity nito, halimbawa, ang activity, iba-ibang klaseng activity, ma-realize ng bata ang isang concept ay pwede pala sa iba-ibang sitwasyon mangyayari.
Parang ano, parang nagpa-practice, parang gano'n.
Practice,
practice and practice.
And then, therefore, sabi nga practice
makes perfect.
Ganun eh. Parang kulang pa rin ha. Kulang pa rin ang ano.
Practice makes perfect. I need practice.
You need to practice more. Okay. Hindi, kaya naalala ko nga, yung apo ko, sabi niya, Lola, pinaulit-ulit sa akin ni coach na gawin yung pag-dribble.
Paulit-ulit.
Bakit daw? Pinaulit-ulit. Ah, kasi daw, yung paghawak lang ng bola at yung positioning, hindi raw niya master-master. Kaya yun, paulit-ulit daw sa kanya.
Sa paghawak pa lang, mayroon din yun pinitignan ang mga experts dyan.
Iba na. At mayroon ding nakikita ang... mayroon ding nakikita sila na...
Pumipilantik
ba?
Hindi naman. Hindi.
Yung pagkita pa lang nila sa bola, aba, mayroon na itong potential. Magaling
mahawak ng bola.
Sa hawak pa lang. Sa pagluluto, ganun din.
Ay, oo.
Sa paghawak pa lang ng...
Ano
ba yung tawag? Sa amin sa ilong guluwag tawag. Oo, sandok.
Sandok.
Wala kayo kay classmate Rose.
Ay, pwede yung pag-usapan natin yan sa susunod.
Ang galing yung pagluto.
Grabe. Yung kanyang tahi, hindi mo. Ay, classmate Rose, ha? Makinig ka.
Tawag dun sa yung ano yung recipe na may suka na sariwa lang sa Ilonggo meron nun.
Kinilaw.
Diba? Nakatikim ka na ba ng ano yung salted egg na kinilaw?
Kinilaw. Hindi ko pa yan natikman pero nakatikim ka nung ginawa kong kinilaw.
Papagawa tayo kay Tita Rose ng activity.
Kay classmate Rose. Activity card ko pa paano gawin?
Kinilaw na salted egg.
Kinilaw na salted egg.
Invite natin siya isang episode.
So, talking about ano yung repeat or practice. Sa music may ganun din. Kaya dito sa College of Music dito sa UP, minsan may napapansin ako nung po-practice diyan. Isang line lang ng kanta.
Yun lang ng ulit-ulit.
Paulit-ulit. Minsan isang maghapon yan. Yun lang yun. Para ma-perfect yun. So, ganun din sa sim. Ang sim kasi, may mga iba, para hindi ma-board ang bata, baka mamaya ang gagawin nila isang activity, paulit-ulit. Pwede rin ang activity, iba several activity, pero ang concept na yun, ay yun pa rin din ang mangyayari doon sa iba-ibang ano. Kagaya ng balik tayo sa basketball mga apo
sige,
mo.
Sige.
'Di ba ang pagpasa ng bola at saka ang pag-shoot ng bola at saka pag-dribble may positioning din 'yan. Pero iba-ibang activities siya pero ang positioning number one, ang position ng leg yung naka-spread ganun.
So may mga styles talaga.
Pero may mga may proper way of executing para makuha mo sa tamang ano, execution ganun.
Tapos dahil nga ito ay designed para sa learner. Dapat yung learner ang gumagawa.
Yes.
Obvious
so,
ba?
Pagkatapos.
Hindi, kasi mamaya, ito yung activity card. Tapos, ako yung nag-aaral, sabihin ko, Tita Lita, pwede bang gawin mo na?
Eh, di si Tita Lita.
Ikaw yung matututo nun.
Yung bata talaga, dapat siguro rin, mayroon ding ano ang teacher at saka parents.
Kaya maganda rin ang idea, ang SIM, ay kasali dapat ang mga guardians, parents. Pati sila matututo din.
Para, kasi kung iuwi ng bata, malay ba naman ng mga magulang o ng guardians kung ano yung inuwi nila?
Anong ginagawa mo dyan?
Di, palagay ko kaya ano yun eh, kaya pinapauwi para meron siyang enough time para ma-practice niya yung skill na dapat ay malaman niya.
So ibig sabihin,
pero hindi yun in a way para ano, para turuan ni nanay, hindi.
So in this way, ma-imagine na natin without saying it na ang activity hindi dapat puro words na babasahin ng bata.
So yung katulad nung execution, sinabi mo, kailangan mayroon din silang makikita na ano, visual
at
na masusundan.
Pinakamaganda nito, illustrated form siya.
Madali. Eh, perfect yun para sa iyo kasi sabi mo nga visually oriented kay.
Uy, tama yung sinabi mo na mayroong mga sinusundan na ano, no?
Kasi yung mga drawings.
Kasi 'di ba yung mga toys. Yung 'di ba mayroon instruction doon kung paano i-assemble.
Oo.
Yun, isa na yun sa
tapos,
ano
siya, step one, itong hawakan mo, step two, ganito. Kasi sa Japan, mayroon din silang materials na, halimbawa, laboratory experiments, na wala masyadong words, label lang, puro picture, pictorial. So, gayahin mo kung anong nakikita mo doon sa picture.
At saka, para madaling masundan
yung origami, di ba? Yung paper folding nila. Actually, susundan mo lang yung numbered yung mga ano doon eh. Series of activities. Numbered.
So, hindi kailangan fold, na maraming gupit. Words.
Yes. Hindi siya dapat textual dapat
hindi puro
ano
textual
siya?
Dapat 60% illustration siya.
Illustrations.
40 or 30% lang yung words doon.
Okay, nandun na tayo. Paano naman kunyari di, tapos na ano na may yung activities na yon. Paano ko naman ma-assess na yung bata ay talagang nag-improve yung kanyang learning or
ano mo malaman kung talaga may natututo siya
o may natutuhan siya paano
so,
ba
yun ang next na ano card number 3 yan yun tinatawag na assessment card
so mayroon ding ganun
i-assess mo siya or ang ibig sabihin alamin natin kung talaga ba nakuha niya ang technique. So i-assess natin sila.
So kung naintindihan niya kung ano yung konsepto ng
so ito naman ang assessment, halimbawa, hindi ang assessment dapat hindi yung assessment na textual
parang
na naman
exam.
Okay, get 1/4. Hindi. Sasabihin mo halimbawa, sige, i-assess mo siya. Anong tamang position kapag nagpasa ka ng bola? Tapos ipa-execute mo sa kanya. Kaya dito kasi sa ano sa guide, ang assessment card provides exercises, drills, or activities that allow students to assess their understanding of what they have learned. So, ang assessment dapat, conversational dapat. Hindi yung textual pa rin.
Right.
If possible.
Or, ma-execute nila ng tama kung ano yung pinapagawa na activity.
Pero huwag naman masyado i-isolate doon sa ano na yan. Kasi mayroon din assessment. Halimbawa, ang bata ay magaling sa analysis. Ipa-analyze mo by ano illustrations din. Ipapadrawing mo sa kanya.
Yun.
Iba-ibang klaseng assessment style.
Depende doon sa objective mo. Like, sabi ni Regine, example ni Teacher Toto, ay yung tamang pag-shoot. Edi ipa-shoot. Actual na mag-shoot siya.
Ipagawa mo mag-ano.
Hindi mo naman sasabihin, answer, ano, isulat mo kung paano mag-shoot.
O drawing. Drawing mo kung paano mag-shoot.
Pero ipapashoot mo na in mid-action. Shoot yun.
Shoot.
Actual talaga. Hindi din drawing. Parang, ang ano naman yun, drawing mo lang. Dali lang naman mag-draw.
Mati mo, sabi nung ano kung, sige, drawing mo yan with matching arrow. Pag tinas niyang ganyan.
Pag ganon, gumana. Paano kung straight lang ang drawing yan?
Diba,
siya guman yan.
Balikan natin sa music. Ang music, ang assessment nila, di ba may recital sila?
Right.
So, pinapa-execute
yun. So, yun na yung...
Yun.
Kaya nga, pag di ba, pag tinuturo, sa dancing, ganun din.
Ayan, magaling si classmate Malu
dyan. Pag umikot na parang trumpo, ano?
Diba?
Maganda yan. Sana yun yung magiging ano mo, sim, ano, classmate.
Ay, Diyos ko, pag gumawa ko ng sim ay puro drawing talaga.
At saka yung assessment kasi, palagay ko nagkakaroon din ng misconception sa part. Sorry sa mga teachers nakikinig. Mayroon din misconception sa part ng mga teachers kasi pag sinabi assessment, parang exam ka agad.
Parang ganun kasi ang dating eh.
Oo.
Mga ano, multiple choice.
Kaya ito nangyayari ano, dito sa pagtuturo ko rin sa STS sa college. pag sinabi ko exam, ang akala ng mga bata, sir, ang ano pointers for review?
Oo, usually ganyan.
Anong pointers for review? Isa matalang exam ko, yung application.
Mm-hmm.
Bigyan ko yung situation, mm-hmm, and then think of ano. So anong i-review nyo dyan?
Mm. Mm. Parang ano, meron akong isang kaibigan na ni Riz, sabi niya, bakit ko konti yung sa isang scholarship grant na bakit kaya ko konti yung nakakapasa? Sabi daw, kailangan may mag-review sa mga applicants, sabi niya ganoon. Tapos sabi niya, anong i-review? Tapos tinignan daw, paano naman mag-review ito? Ang type pala ng exam ay parang application. So dapat 19 boy yung natintindihan
mo yung concept.
So paano mo i-review ba application niya?
Ito, example talaga ko sa mga bata. No? Mm. Sige, let's talk about review the PH. Mm. Pero hindi ko muna sinabi PH. Mm. Ang tanong ko lang sa estudyante ko, sino mahilig kumain ng corned beef? Eh, di lahat sila. 90% nag-raise. Mm. Anong klaseng sibuyas ang nilalagay doon? Pula. Pag naluto, ano nangyari sa sibuyas na pula? Naging blue.
Mm.
O ano yung ibig sabihin nun?
Oh, so,
that is an assessment.
Mm.
Yun. Analyze na nila kung bakit naging blue.
Yun na pag-aralan nila yung sa chemistry. Yun. Sige, ay gusto ko yung madami kong sample.
mamaya, gusto kong classmate mo. Mga classmates ha, bibitinin muna namin kayo saglit ha. Ang oras natin mga classmates ay mayroon na lang 14 minutes bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig!
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Isko at iska!
Kasali ka sa Halalan UPD 2018!
Kaya tumungo sa inyong sariling voting precinct ngayong Biyernes, April 27 to exercise your right to vote.
Matapos bumoto, tumutok naman sa DZUP 1602 AM para sa live updates tungkol sa halalan.
Samahan niyo rin kami sa pag-alam ng election results. Live na mapapakinggan sa DZUP 1602 AM at DZUP.org mula alas 8 ng gabi.
Tara! Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Magandang hapon muli mga classmates at nandito na naman kami sa programang Go Teacher Go. Bakit kaya ganun ang aming reaction ng aking mga kasamahan ngayon? Dahil mayroon kaming pinag-usapan. Kanina kasi may sinishare si Teacher Toto na mga assessment kung paano gagawin. May sinishare siya sa amin off the air at gusto naming marinig ninyo rin kung ano ito. Ayan.
Para din naman makashare yung ating mga tagapakinig ng mga kaalaman na hindi natin alam.
Hindi alam, sige.
Kasi pinag-uusapan po namin yung assessment at sabi nga naman ni Teacher Toto, hindi naman kailangang paper and pen lang lagi.
Mm-hmm.
At marami.
Din.
Oo, may, at lalo na yung mga, at yung nga huli kanina, yung assessment na ang mga questions ay puro application.
Mm-hmm.
Ito pala naman si classmate Toto bilang
teacher?
Nagtuturo nga. Mm-hmm. Eh, minsan daw ay may naitanong sa... Okay. Ganda mo nga yung teacher nito.
O sige, anyway, to give background sa listeners natin, nagtuturo ako sa STS. Yeah, tapos ang focus ko is application of science and daily life. Ngayon, nakarating kami doon sa punto ng chemistry. Yung biochemistry, yung denaturation of proteins. So sabi ko, ang dinidescribe ko, pero yung mga non-science, parang naka-float lang sila ganyan. Habang dinidescribe ko siya scientifically. So gumawa, nag-isip ako ng practical situation. So, sabi ko, sige, ang una kong tanong, familiar ba kayo sa itlog? Sabi niyo, oo naman sir, makain nga kami sa paborito namin. Ano ang nangyayari sa itlog kapag i-expose mo sa heat? Walang sumasagot. Ang tagal. Sabi ko, tika muna. Nagluluto ba kayo ng itlog? Ang sagot sa akin, sir, hindi. E paano kayo nakakain ng itlog na luto? Ang yaya namin ang nagluluto.
Talaga?
Oo.
O mga anong, anong year yun? Anong year?
College. Graduating na nga eh.
Oh, yan.
Oh, graduating. Mayaya. Classmate.
Sabi ko, paano?
Wow.
Paano nyo ma-appreciate itong STS?
Oo, kasi...
Oo.
Hindi makakarelate.
Real life, ano to?
Tapos, sino naglalaba dito? Nag-raise ng hands, ililima. Anong nilalaban nyo? Panyo, sir.
Panyo lang din.
Baka ibang pan.
Kasi anyway, ang gusto ko na i-point out doon, itong action of detergents doon sa mga dirt. At saka bakit siya naaalis? Kaya bakit natin pinapabula ang ano? Kasi yung bubbles na yan, yun talaga yung may tulong yan doon. Eh. So mga physics principles yung ganyan. At saka chemistry. So sabi nila, pati pa ba yan sir? May science pa?
Ay, lagot.
Naku, Diyos ko, sorry. Ano? So, ibig sabihin, doon pa lang sa basic education, dapat itong mga bagay na ito, natutunan ang application na ito ng
application. So, dapat sa foundation, may strong yung foundation nila.
Yun na nga yun.
Para kasi, explain nila yung ano yung mga, ma-apply nila na maayos.
Oh, kaya nga, going back sa SIM, ang SIM dapat i-design ang activities na talaga nakaka-relate sa real life situation ng bata. Wherein, ang concept na dapat nila matutunan sa lesson na yan, doon mai-enhance.
Eh, paano kung katulad nga nung example mo na itutok doon sa real life, ano na, hindi naman para marunong.
Si Yaya naman pala gumagawa ng real life situation.
Tawagin si Yaya.
Kaya nga, o di si Yaya mag-explain. Ayan.
Inaintindihan ko naman din ng mga estudyante ko. Ano? So sabi ko, from now on, try to
teka apply, muna, nakatatlo na tayo ng parte nung SIM, di ba? Lima pa to, may dalawa pa. Ano bang susunod?
Ang sunod ay enrichment card.
Okay.
Itong enrichment card ay nagpo-provide siya ng activities again to reinforce the content.
Gusto
and provide opportunities for students to apply what they have learned to other subject areas or another contexts.
Yan, gusto ko yan. Yan,
inire-relate siya sa ano pa at saan. Sige. Gusto daw ni teacher
gusto ko yan. Hindi, pag ano, pagyamanin.
Oo.
Yes.
Oo.
Masaya yes. Na ano, masayang
pagyamanin. Hindi ko, basta pag-usapan yung pagyaman. Enrichment eh.
Yung personal ibig sabihin doon.
Ay, ang purol ko.
hindi kasi baka ako inaantok na yung ating mga tagapakinig eh.
May double meaning pala.
Diba?
Ay, gusto ko yan.
Diba? Nagustuhan mo rin?
Parang among the cards.
Okay.
Among the cards na diniscuss mo, teacher.
How to become enriched?
Oo. Gusto ko yung enrichment card.
Ang enrichment card, halimbawa, kung mayroon pang possible na pwede pa siya i-relate sa other situation, yun ang ibig sabihin ng enrichment card.
Baka pwede yung ano, like yung sinasabi mo, yung application ng yung mga, yung itlog kanina. Ganun, di ba?
Oh, sige.
Di ba, pwede ba yung maging bahagi ng enrichment?
Oh, yeah. Enrichment. Or mag-isip pa dapat ng another examples wherein, yung concept na yan ay nandoon din siya. Yun ang gamit
teka
doon.
Teka muna, kasi... Hindi mo tinuloy yung kwento eh. Hanggang ano doon ka lang sa pagtanong kung sinong nagluto. Uh-huh. Ano nangyari doon sa iyong exam? Paano ba yun?
Hindi, ano diba? Lang ito.
Yung... Parang, eh, siguro ang tanong mo eh, ano bang relasyon? Bakit napag-usapan yung nilagang itlog?
Hindi kasi di ba yung sa assessment yon.
Oo.
Oo, mayroon siyang gustong ano, practical. Yung sinabi mo.
Hindi, actually mismo, doon mismo sa sagot ng mga estudyante, nawala din ako. Kasi sa tanda nyo na yun, hindi pa kayo nagluluto. Kasi sabi ko, aalis sila sa bahay nila, mag-aaral sa ibang, alimbawa, mga taga from the province. Then nandito sila, dapat matuto sila mag ano, wala lang yaya nila dito.
Naman, kasi hindi naman taga Manila lang ang may yaya.
Teacher Malo. Pumunta ka ng Japan. Ano, may tagaluto ka ba doon?
Wala,
matututo tayo talaga maluto. On maglaba maglahat on your own.
Ang tawag nila ay jibunde. Solo-solo na ito. Ganon.
So itong mga pinagtuturo ko sa kanila, talagang practical wherein na
pwede silang
kahit sila na lang on their own. Kaya yun isa rin sa tanong ko sa kanila. Sabi ko, nung elementary ako, yung practical arts subject, tinuruan kami kung paano mag-extract ng fibers doon sa pineapple leaf. Kasi yun ang ginagawang barong.
Mm-hmm.
Okay.
Oh, yung, wait, yan yung tinatawag na pinya.
Pinya, oo. Mm. Aba, sinagot pa naman ako ng isang estudyante. Bakit, sir? Nag-extract ba kayo ng fibers? Oo naman. Sabi ko, ano naman ang ano nyo? Ano naman ang practical arts nyo? Hindi nila maalala kung anong tinuro sa kanila.
Mm-hmm. Practical arts, minsan...
Ako din napaisip eh.
Pagawa lang ng mga... Ano eh,
sulsi.
Sulsi. Yung belt, bags, yung mga...
Ay, kasi doon. Kasi naman dun sa area nyo, madaming pinya siguro.
Hindi, ang practical arts namin, pinagawa kami ng, alimbawa, extraction ng fibers to make fabrics. Tapos, gagawa kami yung ano pa, yung bamboo. Gagawa kami mga lampshades, gano'n. Ah. So may kabuhayan talaga, connected siya sa entrepreneurial
masaya
idea.
Pang-kabuhayan, pang-ekonomiya.
Pang-enrichment talaga.
Pang-very rich yun.
Pang-very rich.
Gusto ko na naman yan. Sige.
Pang-ano yan, pang-retirees.
Kaya ito, ang practical arts sa elementary, akala namin art lang siya, pero parang kumbaga sa ano ngayon, ang idea yung parang inaano mo na yung linya mo eh, anong career pathing
career
na.
Path. Career path. So ikaw ay magiging taga-extract ng pinya. ng fiber.
At gagawa ka ngayon ng barong.
Abang, isa sa mga department sa home economics, yung fabrics, yung ano, yung paggawa, yung pag-design na mga fashion design at saka yung pag ano, isa rin yan sa course natin dito sa home economics. Oo.
Mm-mm.
Kaya yung walang ano talaga na hindi to dapat ikaka ano ba yan yung nagugula tayo sa K-12 na bakit itong ganito yun ang lumitaw na samantala sa kapanahonan natin noon 1960s.
Okay.
Nangyayari na ito pero iba.
Iba lang
iba ang
tawa. Terms.
Ilang label. Oh, walang label, walang kasi.
Label.
Walang label.
Oo.
Pero kaya nga noon, 'di ba, kung ewan ko kung inabot na ito ng mga kabataan nung una nga sabi eh, kung graduate ng grade 6 na, pwede na magturo.
Yeah.
Ay, oo.
Marunong mag-English.
Marunong. Tsaka mga daming alam.
Oo.
Actually, yung naging teacher ko ng, iba ko kung totoo yun, yung naging teacher ko ng sa practical arts, grade 6 lang daw natapos nun. Pero
mga
ang galing niya.
Mga ganun nga ang
pero
sinasabi.
Pero that time, matanda na siya.
Nung nagturo siya, matanda. Siyempre.
Biro mo naman, grade 6 yan.
Eh ngayon, buhay pa ba?
Ay, wala, no?
Matanda na nga.
Nakailang generasyon na nga
yung sumunod. So, yun yung function ng enrichment card. Mm. Tapos, ang last ay reference card.
Reference. Mm-hmm. Pero ba yung parang reference materials?
Oo, oh, yun.
Ganon ba yun?
Oh. Okay. So, for the readings pa ito, kung gusto mo mapalalim pa na halimbawa may kaya na ng bata umintindi, then provides readings or reading materials related to the lessons to students' life experiences. Ganon. So, ibig sabihin, may ano siya, para may... Parang career pathing ba na dinilid mo siya na ito ang ma-develop
kung,
sa kanya?
Kung maganda mo na-develop yung SIM card mo.
Uh-oh.
Ay, may sorry.
SIM card?
Sorry.
SIM
Yung SIM.
SIM material. Yung sa...
May cellphone ka ba? May note ka ba?
Teka muna.
Dek, kung maganda mo siya na develop, magiging interesting para sa bata.
Oo.
So, bata na mismo, yung... Doon magkakamero ng purpose, yung reference ba yun? Yung card mo yung na huli, yung reference card. Mm-hmm. Doon magkakaroon ng... Kasi kumbaga, na-stimulate mo yung interest ng bata.
Yun ang isang target na... Mm-hmm. Ano. Tapos kapag maganda na-develop ng bata, pag pinagawa mo siya ng investigatory project,
yun.
Alam niya na.
Mm-hmm. At kapag kunyari hindi siya satisfied doon sa kanyang gusto niya pang malaman kung
So pupunta siya sa enrichment card.
Ayun. Tapos yun, nahahanap siya ngayon ng reference kung saan siya makakuha nung mas...
So, anong tawag dyan na card?
Enrichment nga ang gusto ko. Tapos reference. Sorry. Reference card. Ayan. So,
ang
lima
ganda,
na
no? So, sige, memorize natin. Memorize
pero actually, kung ang bata nagkalimot, ano nga ba itong pag-ano? Balikan niya ang activity
SIM.
Card.
Mandali lang din niyang anuhin, diba? No? Kasi... SIM ang mga bata ngayon may mga gadgets eh. Uh-oh. Ano nga ba yung SIM? SIM. Uh-huh. May SIM card ka, di ba? Di ba SIM?
SIM.
Kailangan so, lang alamin strategic.
Pero ano
nga?
Intervention na
material. Intervention material. Ang ano lang, ang pansin ko lang dyan sa mga nakita kong SIM, parang masyado siyang linear.
At saka heavy.
Oo.
Masyadong so, sobra ang
tsaka
ano.
Tsaka hindi ka pwedeng
ang daming information na sinasalaksak.
Loaded
sorry sa mga listeners.
Well, maganda naman na pag-usapan natin kasi lagi naman there's always a room for improvement. Diba? So, tama lang. Maano natin. Mas mapapaganda pa. At saka yung isa pang gusto ko sana na, of course, may mga nakita na rin ako ng mga SIM na ginawa ng mga teacher. Ang napansin ko, mas ano, bias yata ako. Mas lagi ko kasi gusto yung interactive eh.
Hindi, ganoon naman talaga ang ano ng SIM, di ba? Discuss pa natin, puro activity. Puro interactive niya as much as possible. It's more on actions.
Eh, yun ang dapat.
Oo.
Eh, kaso
hindi yung puro readings.
Yun.
Eh, hindi nga
karamihan
puro...
nga dun sa nakita ko, ganun. Tsaka yung puro, talagang babasahin mo talaga. Tapos, yung assessment pa nila, kadalasan nga eh, yung mga multiple choice.
Fill in the blanks.
Yung fill in the blanks, yung ganun. Tapos, yung sagot, makukuha mo dun sa text na nandun sa taas.
Classmate Malu, tulog ang bata kapag puro readings, magbasa lang.
Hindi siya abot sa enrichment.
Hindi siya makakaabot.
Actually, ang maganda sa SIM nito, involve ang majority members of the family. Mag-enjoy sila. Matututo sila.
So, in other words, pwede pala siyang ano, yung group work.
Pwede. Oo.
So, not necessarily na...
So, papasok dyan ang idea ng collaboration.
Collaboration. Okay. Wow. So, ano na? Marami na akong...
Take home
ngayon. Uh-huh. Mayroon ng lima, pero yung isa lang talaga ang gustong-gusto ko.
Tumatak.
Oo.
Yung tumatak.
Yun talaga ang tumatak sa akin.
Enrichment card. Diyos ko. Ako naman. Ako naman SIM card. Pero maganda, okay. madaling tanda. No?
Okay. Ang simple lang, ano. Sana kung i-design ito ng mga guro na talagang according to
sa purpose niya.
Purpose ng
sa
ng
philosophy
SIM.
Niya. Mm-hmm. Pero naiintindihan ko rin ang mga teachers kasi one, wala na sila time sa sobrang daming activities nila.
Ayun. Tsaka yun nga.
Nakawa rin ako sa kanila.
Okay.
Ayan.
Alright. So, nako, dami-dami.
Sana marami ring natutuhan yung ating mga tagapakinig. Oh, at lalo na si Classmate Rose. Mm-hmm. Ha, di ba? Classmate Rose, ha? Ihanda mo na yung iyong recipe.
Gagawa tayo ng isang episode.
Ako. Okay.
Napaka-interesting yung ano, yung ano yung kinilaw na salted egg.
Oo nga eh. Gusto ko rin
urig na urig yun. Siya lang ang meron nun.
Gustong matutuhan yan.
Mm-mm. Okay, batiin natin ang ating mga birthday celebrants. Sino ba magbe-birthday? Alam ko sa May 1, si Labor Day, si Ma'am Jopab. Ayun, si Jopab. O, tapos si Aida. Mm-hmm. Birthday din yun ng May, I think May, basta first week ng May. Hello, happy birthday.
March si Ma'am Jopab, ang alam ko.
Ah, wedding anniversary. Ganun ba yun? Wedding anniversary siguro. Kasi natatandaan ko may one May. Wedding.
Wedding, hindi okay, birthday. Okay. Sorry okay. po. Pero, ang alam ko, ikaw may birthday last
Tapos
week.
Tapos na, ay, ang saya-saya ko. Thank you.
Oh, diba? Belated ulit. Salamat. At syempre, kay Teacher Gary na laging nakikinig sa atin.
Oh, hello
sa sana sa susunod na nating pagbabalik, ano, mag-phone patch.
Mag-phone patch tayo. Sige, i-arrange natin yan.
Yes, okay.
Okay, maraming salamat, Teacher Toto.
Salamat din po. At saka salamat din sa takapakinig.
Sana
may natutunan. Sa Ilonggo, sa Ilonggo.
Ay, madamo gin nga salamat sa nagpamati sa amon sa Subong. Ginamon nga ginadiskusyon Subong. Tani, magiging leksyon siya sa pagtuturo.
Ako sad, hinaot nga nakasabot ang tanan sa among istoryahan karon dire maayong hapon.
Ay siya, kami naman iaalis na. dito pong muli nagtatapos ang ating episode ngayong hapon sa episode ng SIM. Huwag po kayong makakalimot, bumalik po uli kayo at mag-tune in sa susunod na Huwebes dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!